Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahri Chilonzor tumanida 132 million so'mlik dori vositalarining noqonuniy muomalaga kiritilishining oldi olindi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar berdi. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Chilonzor tuman bo'limi tomonidan boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda M mas'uliyati cheklangan jamiyati farmatsevti A ismli shaxs va Sh A ismli shaxsga nisbatan dori vositalarini dorixonadan tashqarida muomalaga kiritib, daromad orttirish maqsadida xorijda ishlab chiqarilgan Debistal GM dori vositasining har bir donasini 33 ming so'mdan hisoblab, 4 ming donasini 132 million so'mga sotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Mazkur holat yuzasidan jinoyatchilarga nisbatan Jinoyat kodeksining 186-3 moddasi, ya'ni dori vositalarini yoki tibbiy buyumlarni dorixonalardan va ularning filiallaridan tashqarida realizatsiya qilish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.